วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่27สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับองค์การอนามัยโลกตัดสินใจสั่งปิดห้องปฏิบัติการทดลองในเซียร่าลีโอนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การอนามัยโลกคนหนึ่งติดเชื้ออีโบลาผู้นำรัสเซียกับยูเครนประกาศความตกลงที่จะเจรจาซึ่งอาจนำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงในยูเครนอิสราเอลกับปาเลสไตน์ตกลงจะหยุดยิงโดยไม่มีกำหนดเงื่อนเวลาหลังการปะทะกันในฉนวนกาซาที่ผ่านมาเป็นเวลา50วันและ7ประเทศตกลงจะเข้าร่วมกับสหรัฐในการให้ความสนับสนุนด้านอาวุธแก่นักรบชาวเคิร์ดทางตอนเหนือของอิรักเพื่อต้านทานการรุกคืบของกลุ่มไอซิสนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีประมวลข่าวคราวความเคลื่อนไหวและการวิจัยในวงการวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมาเสนอคุณผู้ฟังติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ตัดสินใจสั่งปิดห้องปฏิบัติการทดลองเชื้ออีโบลาในประเทศเซียร่าลีโอนหลังจากที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งขององค์การอนามัยโลกติดเชื้อไวรัสอีโบลาองค์การอนามัยโลกประกาศเมื่อวันอังคารว่ามีการตัดสินใจถอนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกจากห้องแลบที่ไคลาฮูนในเซียร่าลีโอนซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดลอง1ใน2แห่งที่มีอยู่ในประเทศนี้หลังจากที่นักระบาดวิทยาสัญชาติเซเนกัลผู้หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกติดเชื้อไวรัสอีโบลาการถอนกำลังเจ้าหน้าที่และปิดห้องปฏิบัติการที่เซียร์ราลีโอนที่ว่านี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความพยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในบริเวณภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาได้จนถึงขณะนี้หลังจากการแพร่ระบาดครั้งล่าสุดของเชื้ออีโบลาเมื่อเดือนมีนาคมมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1,400 คนและมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้อีกกว่า 2,600 คนในบริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกาประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงที่สุดจากเชื้ออีโบลานี้คือเซียร่าลีโอนกินีและไลบีเรียโดยเฉพาะที่ไลบีเรียนั้นรัฐบาลไลบีเรียได้สั่งปิดห้ามผู้คนเข้าออกบริเวณสลัมแห่งหนึ่งในกรุงมอนโรเวียเมืองหลวงของไลบีเรียครับและที่ไลบีเรียซึ่งมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลามากที่สุดนั้นเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงพากันเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศหรือไม่ยอมไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่สถานการณ์เลวร้ายจนกระทั่งประธานาธิบดีอเลนจอห์นสันเซอร์ลีฟของไลบีเรียได้มีคำสั่งเมื่อวันอังคารให้รัฐมนตรีนายคณะรัฐบาลทุกคนเดินทางกลับไปรายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของไลบีเรียบอกด้วยว่ามีรัฐมนตรีหลายคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งไม่ยอมไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและถูกสั่งปลดครับและเกี่ยวกับเรื่องการรับมือกับการระบาดของอีโบลาซึ่งขณะนี้ยังไม่มีตัวยาที่ได้ผลในการบำบัดรักษานะครับนักมานุษยวิทยาการแพทย์ให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบำบัดรักษาโรคอีโบลาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ว่ายังขาดการพิจารณาองค์ประกอบทางด้านสังคมและมนุษยสัมพันธ์ทำให้ต้องมีปัญหากับชุมชนบางแห่งจนถึงกับเกิดความรุนแรงขึ้นเมื่อไม่นานมานี้โจเดอร์คาปัวผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานการสัมภาษณ์นักมานุษยวิทยาการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
We're very interested in howPeople think about their bodies, how they're thinking about diseases, how they're thinking about threats, and what
ศาสตราจารย์สเตซี่แลงวิกนักมนุษยวิทยาการแพทย์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลในสหรัฐอธิบายว่าผู้ที่ศึกษาวิชาสาขานี้อยากจะรู้นะคะว่าคนเราคิดถึงร่างกายของเราคิดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและภัยคุกคามอย่างไรและคิดจะตอบโต้อย่างไรบ้างนะคะแม้จะเป็นที่ยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในประเทศกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์แต่อาจารย์สเตซี่แลงวิกบอกว่ายังมีมุมมองอื่นที่ควรนำมาพิจารณาด้วยนอกไปจากประเด็นทางวิทยาศาสตร์และชีววิทยาเกี่ยวกับแหล่งที่มาและการเพาะและแพร่เชื้อของโรคร้ายนี้ค่ะ
We may come up with a set of interventions that look very effective on paper in relation to containing the virus.
นักมนุษยวิทยาการแพทย์ผู้นี้ให้ความเห็นนะคะว่า อาจจะมีการร่างแผนจัดการกับโรคนี้ขึ้นมาที่ดูแล้วน่าจะได้ผลแต่เมื่อนำออกไปปฏิบัติกลับไม่ได้ผลเลยการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในอดีตในทวีปแอฟริกามักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ในบริเวณที่จำกัดซึ่งทำให้สามารถแยกและกักกันตัวผู้ป่วยได้และการระบาดยุติลงเมื่อไม่มีผู้เสียชีวิตต่อไปอีกนะคะแต่การระบาดครั้งนี้ข้ามพรมแดนหลายประเทศมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วโดยมีการเสียชีวิตและการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งนักวิชาการผู้นี้ให้ความเห็นว่าเป็นเพราะโลกเราสมัยนี้มีการเดินทางติดต่อกันได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนที่พำนักอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการสาธารณสุขที่ไม่ดีและล้อมรอบไปด้วยความตายและความหวั่นกลัวการกักกันบริเวณผู้ป่วยอย่างในกรณีที่เกิดขึ้นในกรุงมอนโรเวียของประเทศไลบีเรียโดยแทบไม่มีการเตือนล่วงหน้าหรือการให้ความรู้แก่ผู้คนทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงจนเกิดความรุนแรงขึ้นนะคะนักมนุษยวิทยาการแพทย์ผู้นี้ให้ความเห็นต่อไปว่าคำถามที่นักมนุษยวิทยาการแพทย์อยากจะให้เริ่มต้นถามกันก็คือเราจะให้การดูแลรักษาผู้ที่เรารักใคร่ผูกพันด้วยได้อย่างไรซึ่งเธอเรียกว่าเป็นจริยธรรมของการดำรงชีวิตและการดูแลรักษาแม้กระทั่งการแสดงความเศร้าสลดต่อผู้เสียชีวิตก็เปลี่ยนไปเพราะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่อนุญาตให้ผู้ยังมีชีวิตอยู่แต่ต้องศพในระหว่างการทำพิธีเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะอาจารย์สเตซี่แลงวิกนักมนุษยวิทยาการแพทย์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลจึงตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นคนที่ยังอยู่จะมีวิธีปฏิบัติใหม่สำหรับการแสดงความเศร้าเสียใจได้อย่างไรบ้างคะ
Part of what can be a real drawback of highly focused public health interventions is they tell people what not to do but they
ประเด็นสำคัญที่นักวิชาการผู้นี้ต้องการเน้นย้ำก็คือจุดอ่อนของแผนการแก้ปัญหาทางสาธารณสุขมักจะมีจุดมุ่งเน้นในการบอกให้ผู้คนรับรู้ว่าไม่ให้ทำอะไรบ้างแทนที่จะคิดว่ามีอะไรที่พวกเขาอาจจะทำได้บ้างนะคะนักมนุษยวิทยาการแพทย์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลผู้นี้แนะนำว่าการดำเนินการที่ได้ผลจะเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้นเมื่อหารือกับสมาชิกในชุมชนอย่างกว้างขวางโดยอาจจะเริ่มต้นที่หมอกลางบ้านที่เข้าใจถึงภัยของโรคอีโบลาเพราะหมอกลางบ้านที่ดีจะช่วยสนับสนุนการบำบัดรักษาทั้งในทางชีววิทยาและทางมนุษยสัมพันธ์ได้ค่ะในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาโรคอีโบลาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 1,200 คนแต่อย่างน้อยอัตราการเสียชีวิตซึ่งเคยสูงถึง 90%ลดลงมาอยู่ที่ราวๆ 50% สำหรับการระบาดครั้งนี้นะคะล่าสุดองค์การอนามัยโลกได้อนุมัติให้มีการทดลองใช้ยา Zmap ของบริษัท Map Bio Pharmaceutical ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยากับผู้ป่วย6คนในแอฟริกาตะวันตก1ในจำนวนนี้เสียชีวิตแต่อีก5คนมีอาการดีขึ้นยังไม่เป็นที่ทราบนะคะว่ายาที่ใช้มีส่วนช่วยผู้ป่วยอย่างไรหรือไม่คะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดองค์ประกอบทางสังคมนะครับในการพิจารณาบำบัดรักษาผู้ป่วยอีโบลาและเกี่ยวกับการระบาดอีกด้านหนึ่งซึ่งถึงแม้อาจจะยังไม่ร้ายแรงเท่ากับเชื้ออีโบลาก็ตามนั่นก็คือการระบาดของเชื้อมาลาเรียประเภทดื้อยานะครับคลินิกวิจัยและรักษาผู้ป่วยมาลาเรียบริเวณชายแดนไทยพม่าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกำลังพยายามแก้ปัญหาการดื้อยาของเชื้อมาลาเรียก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดกว้างขวางออกไปสตีฟแซนฟอร์ดผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากอำเภอแม่สอดและคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคลินิกวิจัยและรักษาโรคมาลาเรียริมชายแดนไทยพม่าที่บ้านวังผาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเคยประสบความสำเร็จในการช่วยลดการระบาดของเชื้อมาลาเรียอย่างได้ผลจนผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลงอย่างน่าทึ่งมาแล้วในช่วงตลอดระยะเวลากว่า2ทศวรรษที่ผ่านมา แต่แพทย์หญิงซินดี้ชูผู้ดูแลคลินิกวิจัยที่บ้านวังผาแห่งนี้ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับโรคร้ายแรงชนิดนี้อยู่ครับ
We used to see a lot of malaria in Wangpa Clinic but now with elimination and active surveillance and even the setting up of malaria posts on the other side of the border
แพทย์หญิงซินดี้บอกว่าก่อนหน้านี้จะพบผู้ป่วยโรคมาลาเรียที่คลินิกแห่งนี้เยอะมากแต่การเร่งกำจัดและความตื่นตัวในการระวังป้องกันรวมทั้งการจัดตั้งศูนย์มาลาเรียในฝั่งพม่าทำให้อัตราการติดเชื้อในแถบนี้ลดลงไปมากอย่างไรก็ตามกลับพบว่าเชื้อมาลาเรียในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นจากอาการดื้อยาอะติมิซินินขณะที่ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยต้องการการรักษาที่เพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้ยาอะติมิซินินเคยใช้ได้ผลอย่างมากในการรักษาโรคมาลาเรียโดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นแต่เมื่อไม่นานมานี้กลับพบเชื้อปรสิตมาลาเรียในแถบ5ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือไทยพม่ากัมพูชาเวียดนามและลาวที่มีอาการดื้อยาระหว่างการรักษาแม้ปัจจุบันคุณหมอจะยังคงใช้วิธีรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้ยาหลายชนิดด้วยขนาดที่แรงขึ้นแต่ก็มีความกังวลว่าในไม่ช้ายาเหล่านั้นอาจจะหมดฤทธิ์เพราะอาการดื้อยาในที่สุดครับ
This is a global public health emergencyBecause we could see in our studies that the progression of resistance is quite fast.
ศาสตราจารย์ฟรองซัวนอสตินจากศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกที่เก็บข้อมูลศึกษาในแถบชายแดนไทยพม่ามากว่า30ปีบอกว่าสถานการณ์นี้ถือเป็นเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลกเลยก็ว่าได้เพราะพบกระบวนการดื้อยาของเชื้อมาลาเรียที่เกิดขึ้นเร็วมากจากในปีพุทธศักราช2550ยังไม่พบผู้ติดเชื้อปรสิตมาลาเรียที่ดื้อยาแม้แต่รายเดียวแต่ในอีก5ปีต่อมากลับพบเพิ่มขึ้นมากกว่า180ครับศาสตราจารย์นอสตินเสนอให้ใช้ยาที่มีฤทธิ์ร้ายแรงมากขึ้นเพื่อต่อต้านอาการดื้อยาของเชื้อมาลาเรียและควบคุมการระบาดเช่นเดียวกับการควบคุมการใช้ยาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านที่เชื้อปรสิตอาจใช้เป็นที่ฟักตัวและอาจจะควบคุมไปถึงผู้ที่ยังไม่แสดงอาการป่วยออกมา
What we predict is that in order to stop the progression of artemisinin resistance we need to eliminate malaria
ศาสตราจารย์ด้านการวิจัยเชื้อมาลาเรียบอกว่าสิ่งที่คาดหวังก็คือสามารถยุติการพัฒนาการก่อตัวของอาการดื้อยาอะติมิซินินและสามารถกำจัดเชื้อมาลาเรียได้แม้วิธีการนี้อาจจะยังไม่ดีพอที่จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยหรือลดการติดต่อของโรคระบาดได้แต่อย่างน้อยก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกำจัดเชื้อปรสิตที่มีอาการดื้อยาหน่วยแพทย์ในพื้นที่เตรียมแผนเพื่อแจกจ่ายยาต่อต้านเชื้อมาลาเรียไปตามหมู่บ้านต่างๆที่อาจจะเป็นแหล่งแพร่ระบาดเชื้อมาลาเรียและคาดหวังว่าอาจจะพอช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อปรสิตอันตรายชนิดนี้ลงได้ครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
จากเรื่องเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านสุขภาพนะครับมาเป็นเรื่องการเมืองประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนกล่าวว่าตนได้รับความสนับสนุนจากบรรดาผู้นำต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่ประเทศเบลารุสเมื่อวันอังคารเกี่ยวกับแผนการสันติภาพซึ่งความสนับสนุนนี้รวมถึงความสนับสนุนที่ได้จากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียด้วยประธานาธิบดีโพโรเชนโกและประธานาธิบดีปูตินได้พบหารือกันตัวต่อตัวที่กรุงมินสก์เมืองหลวงของเบลารุสระหว่างการประชุมสุดยอดดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงในการหารือเพื่อมุ่งที่จะแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ในภาคตะวันออกของยูเครนหลังจากนั้นผู้นำของรัสเซียได้กล่าวว่ามอสโกจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อสนับสนุนแผนการสันติภาพแต่ก็กล่าวว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลกรุงเคียฟที่จะเจรจาเรื่องเงื่อนไขการหยุดยิงกับกลุ่มที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนในยูเครนในส่วนของผู้นำของยูเครนเองประธานาธิบดีโปโรเชนโกกล่าวว่าแผนที่นำทางไปสู่การเจรจาเพื่อหยุดยิงนั้นจะถูกจัดทำขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเรื่องเกี่ยวกับการหยุดยิงอีกด้านหนึ่งเป็นการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะหยุดยิงครั้งใหม่โดยไม่กำหนดเงื่อนไขเรื่องเวลาสิ้นสุดหลังจากที่มีการสู้รบกันในฉนวนกาซาเป็นเวลา50วันข้อตกลงหยุดยิงครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นี้เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเย็นวันอังคารตามเวลาในท้องถิ่นโดยอียิปต์เป็นคนกลางช่วยประสานให้มีข้อตกลงหยุดยิงที่ว่านี้และตามข้อตกลงดังกล่าวอิสราเอลจะผ่อนคลายการปิดกั้นฉนวนกาซา พื่ออนุญาตให้มีความช่วยเหลือบรรเทาทุกด้านมนุษยธรรมและอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าไปได้และจะขยายพื้นที่ประมงนอกชายฝั่งให้กับชาวปาเลสไตน์ได้การหารือในรายละเอียดเรื่องการหยุดยิงและเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องยอมปฏิบัตินั้นจะมีขึ้นในเวลาประมาณ1เดือนและอิสราเอลก็เรียกร้องให้กลุ่มฮามาสนั้นต้องวางอาวุธด้วยครับทางด้านอิรักนะครับนายชักเฮเกิลรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่ามีประเทศต่างๆ7ประเทศที่ตกลงจะเข้าร่วมกับสหรัฐในการให้ความสนับสนุนด้านอาวุธอย่างเร่งด่วนแก่กองกำลังชาวเคิร์ดทางเหนือของอิรักซึ่งกำลังต่อสู้กับกลุ่มไอซิสที่ควบคุมพื้นที่ทางเหนือและทางตะวันตกของอิรักอยู่ในขณะนี้7ประเทศที่ว่านี้ได้แก่อังกฤษแคนาดาอัลเบเนียโครเอเชียเดนมาร์กอิตาลีและฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากลุ่มไอซิสสามารถผลักดันกองกำลังของชาวเคิร์ดให้ถอยร่นไปทางเหนือได้เป็นผลสำเร็จครับและทางด้านซีเรียนะครับทำเนียบขาวแถลงในวันนี้ว่าไม่มีแผนการจะประสานกับรัฐบาลซีเรียในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิสซึ่งอยู่ในซีเรียขณะนี้โดยกลุ่มไอซิสเป็นภัยคุกคามต่อทั้งสหรัฐและพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีอัสซาดด้วยโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่ยอมรับความชอบธรรมของระบอบการปกครองของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซัดดังนั้นจึงไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนนโยบายเรื่องนี้มีรายงานอีกด้านหนึ่งด้วยว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เริ่มส่งเครื่องบินลาดตระเวนบินเหนือน่านฟ้าของซีเรียเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มไอซิสในซีเรียในกรณีที่อาจจะต้องมีการใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีที่มั่นของกลุ่มไอซิสในประเทศซีเรียครับมาทางด้านอีกด้านหนึ่งนะครับคือที่อินโดนีเซียนายวิโดโดผู้จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยุโดโยโนซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งในเดือนตุลาคมนี้ที่เกาะบาหลีใน2วันข้างหน้าคือวันพุธกับวันพฤหัสคาดว่าหัวข้อหนึ่งของการหารือคือการขอให้รัฐบาลปัจจุบันของอินโดนีเซียนั้นลดการให้เงินอุดหนุนเพื่อพยุงราคาเชื้อเพลิงยังไม่เป็นที่แน่ใจว่ารัฐบาลปัจจุบันของประธานาธิบดียุตโตโยโนจะยอมปฏิบัติตามหรือไม่เนื่องจากการลดเงินอุดหนุนเพื่อตรึงราคาเชื้อเพลิงนั้นจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนอินโดนีเซียครับและวันนี้เบอร์เกอร์คิงได้ประกาศการตัดสินใจจะเข้าซื้อทิมฮอร์ตันซึ่งเป็นเครือข่ายขายกาแฟและโดนัทรายใหญ่ของแคนาดาการควบรวมกิจการดังกล่าวจะเป็นผลให้เกิดบริษัทแฟสต์ฟู้ดใหญ่อันดับ3ของโลกขึ้นโดยบริษัทรวมนี้จะมียอดขายตกประมาณปีละ 23,000 ล้านดอลลาร์มีร้านค้าประมาณ 18,000 แห่งในประมาณ100ประเทศเบอร์เกอร์คิงจะตัดสินใจย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ไปอยู่ในแคนาดาเพื่อผลประโยชน์ด้านภาษีด้วยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น30จุดอยู่ที่ 17,107 Nasdaq ขยับขึ้น13จุดปิดที่ 4,551 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,000 จุดซึ่งนับว่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่อไปคุณทรงพศสุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่ออสเตรเลียนะครับนักธุรกิจและนักการเมืองชาวออสเตรเลียคลายฟ์พลาเมอร์ออกมาขอโทษต่อการกล่าววาจาผงผางและด่าทอชาวจีนว่าเป็นสุนัขพันทางและเป็นวายร้ายที่พยายามเข้าไปซื้อกิจการบริษัทต่างๆในออสเตรเลียระหว่างการประชุมสภาที่ถ่ายทอดสดไปทั่วออสเตรเลียนายพลาเมอร์มีจดหมายส่งถึงทูตจีนประจำออสเตรเลียในวันอังคารกล่าวแสดงความเสียใจและบอกว่าตนเข้าใจแล้วว่าคำพูดของตนนั้นถือเป็นการดูถูกเหยียดหยามชาวจีนทั่วโลกก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโทนี่แอบบัตและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้ออกมาตำหนิคำพูดของนายพาเมอร์ซึ่งนายพาเมอร์ก็ได้ออกมาแก้ต่างในเวลาต่อมาว่าตนมิได้หมายถึงชาวจีนทั่วไปแต่จำเพาะเจาะจงไปถึงชาวจีนในบริษัทของรัฐบาลจีนที่กำลังมีคดีความอยู่กับบริษัทตนสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ของออสเตรเลียไมราโลจีกำลังมีประเด็นขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัทเหมืองแร่ของรัฐบาลจีนซิติกแปซิฟิกไมนิ่งเรื่องการทำเหมืองแร่เหล็กในออสเตรเลียนั่นเองนะครับเกี่ยวกับจีนเช่นกันครับตำรวจจีนสามารถยึดกุมสินค้าเท้าไก่ปนเปื้อนสารเคมีได้ราว 30,000 ตัน ในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกของจีนตามรายงานของสำนักข่าวซินหวานอกจากนี้ตำรวจยังสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้อีก38คนหลังจากมีปฏิบัติการบุกโรงงานผลิตเท้าไก่9แห่งในมณฑลซีเจียงกวางตุ้งเหอหนานอันหุยและเจียงซู่ตำรวจพบว่าโรงงานเหล่านั้นใช้สารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในสินค้าเท้าไก่ซึ่งถือเป็นอาหารยอดนิยมตามภัตตาคารต่างๆในประเทศจีนเมื่อปีที่แล้วนั้นจีนเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดสำหรับสินค้าเท้าไก่จากสหรัฐนะครับช่วงไม่กี่ปีมานี้จีนประสบปัญหาสินค้าอาหารปนเปื้อนหลายประเภทตั้งแต่นมผงปนเปื้อนสารเมลามีนอาหารเช้าประเภทซีเรียลปนเปื้อนสารตะกั่วและล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วบริษัทฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์และ KFC ในจีนก็ถูกกล่าวหาว่าใช้เนื้อหมดอายุจากบริษัทผู้ผลิตเนื้อแห่งหนึ่งในประเทศจีนด้วยครับข้ามกลับมาที่สหรัฐนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ในวันจันทร์คือเมื่อวานนี้อนุญาตให้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนทุกเครื่องที่ขายในรัฐแคลิฟอร์เนียหลังวันที่1กรกฎาคมปีหน้าจะต้องมีระบบที่เชื่อมต่อกับสวิตช์ตัดสัญญาณแบบควบคุมระยะไกลหรือที่เรียกว่าคิวสวิตช์ซึ่งเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนั้นสามารถใช้ล็อกโทรศัพท์ในกรณีที่โทรศัพท์หายหรือถูกขโมยและสามารถลบข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในโทรศัพท์นั้นได้ด้วยนอกจากนี้จะไม่สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการอันใหม่ลงในโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ Kill Switch ที่ว่านี้ด้วยนะครับเป้าหมายก็เพื่อป้องกันคดีโจรกรรมโทรศัพท์ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับโทรศัพท์ที่ขายในแคลิฟอร์เนียเท่านั้นแต่เชื่อว่าการที่บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์ต่างๆไม่สามารถผลิตโทรศัพท์ให้มีฟังก์ชันพิเศษที่ว่านี้เพียงเพื่อขายในรัฐใดรัฐหนึ่งจึงคาดว่าอีกไม่นานโทรศัพท์ที่มีระบบ Kill Switch จะมีวางขายในทุกรัฐทั่วสหรัฐและอาจรวมถึงทั่วโลกด้วยครับจากโทรศัพท์มือถือมาต่อที่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในอเมริกานะครับละครชุดชื่อดังทางเคเบิลทีวีในอเมริกา Breaking Bad ได้รับรางวัลละครชุดแนวดราม่ายอดเยี่ยมประจำปีนี้ในการประกาศผล Emmy Awards เมื่อคืนวันจันทร์ที่นครลอสแอนเจลิส Breaking Bad เรื่องราวของอาจารย์สอนเคมีที่โชคชะตาพลิกผันให้กลายเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดรายใหญ่แพร่ภาพทางช่อง AMC และฉายตอนอวสานไปเมื่อปีที่แล้วได้รับรางวัลสูงสุดของ Emmy Awards เป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับโดยดาราที่ร่วมแสดงในละครเรื่องนี้ต่างกวาดรางวัลดารานำฝ่ายชายรวมทั้งดาราสมทบฝ่ายชายและฝ่ายหญิงโดยทั่วหน้ากันส่วนรางวัลละครชุดแนวตลกยอดเยี่ยมตกเป็นของเรื่อง Modern Family เป็นปีที่5ติดต่อกันครับสำหรับการประกาศผลรางวัลเอมมี่ครั้งที่66นี้นับเป็นปีแรกนะครับที่ละครชุดทางเว็บไซต์สตรีมมิ่งวิดีโอออนไลน์อย่าง Netflix ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสาขาต่างๆมากกว่าช่องเคเบิลทีวีรายใหญ่ของอเมริกาอย่าง ABC, NBC, CBS และ Fox ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มธุรกิจความบันเทิงภายในบ้านที่กำลังเปลี่ยนไปตามกระแสนิยมและเทคโนโลยีครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับจากโทรทัศน์มาจบด้วยหนังสือการ์ตูนเมื่อวานนี้เว็บไซต์ประมูลสินค้าออนไลน์ eBay ประกาศว่าหนังสือการ์ตูนซูเปอร์แมนเล่มแรกที่มีชื่อว่า Action Comics No. 1ซึ่งมีราคาเพียง10เซนในตอนที่ออกวางขายเมื่อปีค.ศ.1938หรือ76ปีก่อนนั้นมีผู้ประมูลไปในราคาเล่มละ3ล้าน2แสนดอลลาร์หรือกว่า100ล้านบาทซึ่งถือเป็นสถิติใหม่สำหรับการประมูลหนังสือการ์ตูน1เล่มภาพหน้าปกของ Action Comics No. 1นี้เป็นรูปบุรุษในชุดผ้าคลุมสีแดงกำลังยกรถยนต์ชูไว้เหนือศีรษะขณะที่ผู้คนกำลังวิ่งหนีไม่คิดชีวิตนักสะสมหนังสือการ์ตูนต่างรู้ดีนะครับว่าซูเปอร์แมนเล่ม1เป็นหนังสือที่หายากและมีคนต้องการมากที่สุดในโลกซึ่งเล่มที่มีสภาพสมบูรณ์แบบนั้นยิ่งหาแทบไม่ได้แล้วความสำคัญของหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่โลกได้รู้จักกับซูเปอร์แมนหรือ Man of Steel ก่อนที่ยอดมนุษย์ผู้นี้จะกลายเป็นขวัญใจเด็กและผู้ใหญ่ทั่วโลกในเวลาต่อมาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน ส่งท้ายวันนี้คุณทรงพศสุภาผลรวบรวมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเช่นประโยชน์ของสมุนไพรบางชนิดกลิ่นซึ่งสร้างปัญหาให้กับแมลงที่ช่วยผสมพันธุ์พืชผลไม้รวมทั้งโทษของเสียงที่ดังเกินไปเชิญติดตามได้ครับ
ครับสรุปข่าววิทยาศาสตร์วันนี้เริ่มด้วยเรื่องของสมุนไพรนะครับรายงานระบุว่าสมุนไพรอย่างโรสแมรี่และออริกาโนนั้นไม่ใช่แค่เพิ่มรสชาติของอาหารเท่านั้นแต่ผลการทดสอบในห้องแลบชี้ว่าสมุนไพรเหล่านี้มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพคือช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างได้ผลพอๆกับยาต้านเบาหวานเลยทีเดียวนักวิจัยที่ University of Illinois ระบุว่าสมุนไพรเหล่านี้มีสารที่เรียกว่าโพลีฟีนอลและฟลาโวนอยด์ซึ่งช่วยในการแทรกแซงการทำงานของเอนไซม์ที่เป็นสาเหตุของโรคเบาหวานนักวิจัยยังพบด้วยว่าวิธีการปลูกสมุนไพรที่ว่านี้คือปัจจัยสำคัญนะครับโดยรายงานระบุว่าโรสแมรี่และออริกาโนพันกรีซและเม็กซิกันที่สกัดออกมาใช้ในเชิงพาณิชย์นั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันเอนไซม์โรคเบาหวานชนิดที่2ได้ดีกว่าสมุนไพรที่ปลูกในเรือนกระจกรายงานชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Journal of Agricultural and Food Chemistry ครับเรื่องที่2นะครับรายงานของนักวิจัยที่ University of Washington และ University of Arizona ชี้ว่าปัจจุบันแมลงที่ผสมเกสรดอกไม้และพืชผลต่างๆต้องใช้เวลานานขึ้นและใช้พลังงานมากขึ้นในการค้นหาเกสรดอกไม้เนื่องจากมีกลิ่นจากภายนอกเช่นกลิ่นควันเสียรถยนต์มารบกวนประสาทการดมกลิ่นของพวกมันจนทำให้ดมกลิ่นหาดอกไม้ยากขึ้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science อธิบายว่าจากการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ทดสอบกับผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพบว่าผีเสื้อกลางคืนที่ว่านี้ซึ่งมีประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นดีพอๆกับสุนัขถูกกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้หลอกให้หลงผิดเอาได้ง่ายๆนะครับเวลานี้นักวิทยาศาสตร์กำลังทดสอบกับผึ้งว่ามลพิษจากเมืองใหญ่ส่งผลกระทบต่อการผสมเกสรดอกไม้ตามฟาร์มเกษตรต่างๆหรือไม่ครับข่าววิทยาศาสตร์เรื่องที่3เป็นเรื่องของทรายนักวิจัยที่ University of Miami ระบุว่าทรายที่มีเหล็กเป็นส่วนผสมในปริมาณมากจากทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาได้ถูกพัดพามาไกล 8,000 กิโลเมตรข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาตกบริเวณหมู่เกาะบาฮาม่าในทะเลแคริบเบียนโดยพิสูจน์ได้จากว่าทรายที่เกาะบาฮาม่านั้นมีแบคทีเรียชนิดพิเศษที่พบในทะเลทรายซาฮารานักธรณีวิทยาทางทะเลปีเตอร์สวาร์ทและคณะนักวิจัยพบว่าทรายบริเวณรอบๆ Great Bahama Bank มีแบคทีเรียที่สร้างแคลเซียมคาร์บอเนตในระดับหนาแน่นคล้ายๆกันกับที่พบในแถบทะเลทรายซาฮารารายงานชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Geology ครับและสุดท้ายในสรุปรายงานวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับรายงานวิจัยจาก University of Texas at Dallasชี้ว่าการฟังเสียงดังๆเช่นเสียงไซเรนฉุกเฉินหรือเสียงเพลงจากเครื่องเล่น MP3 บ่อยๆนั้นอาจทำลายสมองและเซลล์ประสาทหูรวมทั้งเซลล์ขนหูของคนเราได้นะครับโดยรายงานระบุว่าคนอเมริกันอายุระหว่าง 20-69 ปีราว 15% มีปัญหาเรื่องการรับฟังรายงานชิ้นนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าจากการทดสอบกับหนูทดลองพบว่าเสียงที่ดังมากๆนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองในการประมวลเสียงเพื่อใช้ในการพูดหรือสนทนาด้วยรายงานที่ระบุอยู่ในวารสาร Ear and Hearing ระบุนะครับว่าการฟังนั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งก็ต้องใช้สมองในการปรับเสียงที่ได้ยินนั้นให้เป็นคำพูดที่เข้าใจได้และเมื่อเซลล์ขนหูถูกทำลายไปก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้เรียกได้ว่าเสียแล้วเสียเลยนะครับซึ่งก็อาจทำให้ประสาทด้านการรับฟังหรือการได้ยินต่างๆนั้นด้อยประสิทธิภาพลงไปได้เช่นกันครับ The sense of hearing is something good because
if a tree falls in the wood ครับโทษของเสียงดังกลิ่นที่สร้างปัญหาสำหรับแมลงรวมทั้งประโยชน์ของสมุนไพรบางอย่างในการบำบัดรักษาเบาหวานประเภท2ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington